Abenduan, Orkoienen izan ginen, udalak euskararen ordenantzari egin nahi zizkion aldaketak salatu eta atzera bota ditzan eskatzeko. Izan ere, udal zerbitzuetan zein jardueretan euskararen erabilerari zegozkien hainbat artikulu atzera botatzeko proposamenak, Orkoiengo herritarren hizkuntza eskubideak mugatzen ditu. Zerbitzuak eta informazioa euskaraz jaso ahal izateko berme oro ezabatuaz. Honi lotuta, alkateak euskara ulertzen zutenak privilegiatutzat jo zituen udalbatzan. Baina zareetan bolo-bolo ibili den esaldiaz gaindi, egun Espainiako Senatuan dagoen Javier Remírez jaunak adierazpen horie justifikatzeko botatakoak ere ez dira gutxiago izan. Remírez jauna, euskararen ordenantzaren helburu nagusia erakunde publikoei dagozkien bete beharren barruan eta noski Nafarroan gutxiagotutako hizkuntza izanik, Orkoienen euskararen erabilera sustatzea da. Beraz, egungo errealitate soziolinguistikoa eraldatu eta euskararen ezagutza eta erabilera zabaltzeko ordenantza izan behar da. Egun dugun hiztun kopuruak ezin du etorkizuna mugatu. Bestalde, indarrean dagoen ordenantzak udalak euskara eta gaztelania erabili eta zerbitzuak euskaraz ere eskaintzeko neurrietan du oinarria. Euskara sustatuaren zerbitzuak gaztelaniaz jasotzea beti bermatu duelako udalak. Ez ordea alderantziz. Beraz, nahikoa da erakunde publikoetako ordezkariek mendeetan gutxituak eta sokoratuak izan diren hizkuntza eta herritarrekiko duzuen jarrera legitimatzen jarraitzeaz. Ekitate politikak eta giza eskubideak privilegiatuak direla esatea gizarte erantzunkizunaren kontrakoa da. Euskara ezagutu edo ez, herritarren eta hizkuntzen berdintasunaren aitortzaz ari garelako.